Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Vet ikke hva jeg skal si. Fri folk?
Neida. Hyggelig å ha dere her.
Så det litt en lyd du hører.
Fri folk?
Du klar?
Nå agrer jeg meg litt.
Og det
det ikke sant at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Kan du gjøre alt I scenekunstens navn?
Alt?
Ja, ok. Kan snevre din da. Kan du for eksempel rape på scenen?
Ja. Men det ikke alt.
Nei. Kunne du hatt sex på scenen?
Å oh, nei.
Nei. Da jeg gikk på videregående, så gikk jeg på dramalinja. Så hadde jeg en venninne som hadde en liten scene hvor hun liksom tisset på scenen. Hun hadde en liten sånn ballong I kjolen. Og det så skikkelig ekte ut. Og det var liksom så det var så deilig å se på et vis, for at man liksom jeg tror man skjønte at det var fake, men likevel så det veldig ekte ut. Og det var liksom bare så gøy da.
Og da. Men var det gøy, eller var det noen som også ble litt sånn disgusted?
Ja, det var litt sånn, åh nei, åh. Det var litt sånn.
Men folk visste at det var fake?
Ja, det tror jeg. Ja. Tror det.
Altså, kanskje man hadde en helt annen opplevelse hvis man så at det var ekte?
Ja, kanskje. Kanskje. Men det jo gøy da å se på noe som på en måte... som man vanligvis ikke ville sett på.
Nei, nettopp. Noe som egentlig ment til å være bak dører.
Ja, ikke sant? Og det liker man litt. Det litt sånn, åh, yes.
Ja, liker alle det? Det vet jeg ikke.
Nei, kanskje ikke.
Det sier kanskje mer om deg.
Ja, men det gøy å utfordre litt og...
Nettopp.
Og pusle litt grenser.
Pusle litt grenser, ja. Mm. Ok.
Og det en smooth overgang.
Du så smooth.
Ja. Ja. Fordi det jo det denne episoden her handler om.
Absolutt. Og det var, vi har tenkt litt, en liten stund på den. Mm. Vi har hatt litt lyst til å liksom, snakke om det, men så det litt vanskelig å definere hva egentlig å pushe grenser.
Ja, og det kunne nok, vi kunne sikkert hatt mange episoder om dette her,
ja.
På veldig mange måter.
Ja, for det finnes veldig mange måter å pushe grenser på, og, ja. Og samtidig kanskje ingen lenger. Vi så åpne for tiden, det på en måte, det ikke tabu å snakke om mensen lenger, for eksempel. Men,
nei, ikke sant?
Så det jo på mange måter fint da, at vi har kvittet oss med mange ting som var grusomt å snakke om før.
Mm.
Det fint.
Mm.
Men vi har prøvd å liksom lete litt etter, hva det, i hvert fall i scenekunsten, som blir vist, som fortsatt utfordrer litt da.
Mm. Ja, eller som gjør noe med deg, gjør at du føler ting litt mer, kanskje, eller at du,
ja.
Ja, du blir rørt på en annen måte.
Ja, noe som man ikke vant til å se I,
mm.
til hverdags, noe, ja. Noe, eller se, eller oppleve. Eller,
mm. eller kanskje noe som du ikke har tenkt på, at ja, men, ok, dette kunst?
Ja, nettopp.
Mm.
Mm.
Vi har snakket med Bo Christer Wahlström, som kommer fra frigruppen Susi Wang.
Yes.
Og dette en frigruppe som aktuell nå på Nasjonalteatret, faktisk.
Ja, nettopp.
Med en forestilling som heter Look. Og denne gruppen mener vi pusler litt grenser, fordi de tør å være litt ekle. De tør å være litt...
ja, nettopp. Ja, jeg har jo ja, jeg har sett litt to av deres forestillinger, og det er mye kroppsvæsker og blod og... kropp I endring på scenen og det det de kanskje ikke for alle eller det synes ikke alle så enkelt å se på kanskje jeg så en forestilling av den som heter Burnt Toast den handler veldig mye om graviditet og det liksom det noen kvinner som blir gravide og det går veldig fort og så det mye blod og litt sånn små fostre, og det er litt ekkelt, kan noen si, hvis man vil. Det også livet, men, men jo, jeg så den forestillingen, og jeg ble veldig på en måte rørt, eller ja, det gjorde noe med meg da. Det satt veldig sånn innerst i kroppen, eller sånn en urkraft som jeg ikke kanskje er i kontakt med hver dag, som så jeg så på scenen der. Men det var også en kvinne i salen som plutselig reiste seg og begynte å gå, og da så vi at hun var høygravid, og da skjønte jeg at det må være en helt annen opplevelse for henne å se den forestillingen som gravid, som har alle de tingene som foregår i kroppen hennes akkurat i det øyeblikket.
Ja, men det var litt sterkere for deg også som publikummer, og på en måte plutselig få en sånn meta...
Ja, det var helt fantastisk. Det var som om... Altså, folk lo. Det var en reaksjon i salen. For folk skjønte godt at hun gikk.
Ja, ja. Så ble det på en måte en del av forestillingen?
Ja, det gjorde det. Det var veldig fint.
Gøy. Men vi har... også pratet med Tuva Hennum.
Det har vi. Og hun snakket vi med for en stund siden.
Mm.
Og ja, det var på en måte med henne vi startet å utforske dette temaet litt.
Mm.
Vi ville snakke med henne om det, fordi hun utforsker ofte litt sånn mørkere temaer, som hun mener finnes.
I alle mennesker,
egentlig. Ja. Mm.
Og ja, så kanskje man også bør sjekke ut den andre Frifolk-episoden, hvor hun er med.
Ja, nettopp. Hun er med i episoden som heter Kunstnerne og støtten, hvor hun snakker blant annet om det å være fattig, som jo heller ikke er noe som vi snakker så veldig mye om.
Nei, ikke sant?
Nettopp.
Så det er gøy. Og så har vi pratet med på telefon, for hun har ikke vært til stede her i podcasten, fordi hun kommer fra Slovenia.
Nettopp, ja.
Nemlig Lea Kukovicic.
Ja.
Og hun kjenner vi, fordi, særlig du, for du har tatt en master med henne fra Praha.
Yes. Og hun jobber og bor i Slovenia, men hun har da hatt et stykke, eller performanceforestilling, som har fått mye oppmerksomhet da, fordi at den har pushet litt grenser.
Mm. I format, kanskje først og fremst.
Ja, ja.
Fordi hun har auksjonert bort en teaterforestilling.
Det har hun. Så,
og ikke bare liksom forestillingen, men alle delene
i denne forestillingen. Ja, hun har delt opp den forestillingen. For så hun har tatt en forestilling som allerede finnes, som har blitt spilt masse i Slovenia. Hun har tatt den, og så delt den opp i biter, bolker, og så har hun...
og da delt den opp i liksom ting som på en måte jeg synes er forståelig, som tekst og scenografi og kostymer og sånt.
Ja.
Det kan jeg på en måte skjønne at man kan selge. Ja. Men hun selger også stillheten.
Ja.
Og samarbeide.
Ja.
Og det er jo litt spesielt.
Det er ganske spesielt. Hvordan kan man eie noe sånt?
Ja, sant.
Så hele prosjektet var jo da først den auksjonen, som også var litt sånn, det var ikke alle som trodde det var ekte, kanskje trodde det bare var en etterligning, men hun har solgt de fleste av disse bolkene da, på denne auksjonen.
Mm.
Og så har hun i etterkant laget en lecture performance ut av det, som hun har reist rundt med, og hvor hun har fortalt om prosjektet. Da.
Mm. Så dette her er rett og slett... det er veldig bra.
Det er veldig bra. Ja. Det er en packed episode med mye spennende tanker og ideer.
Mm.
Så det er egentlig... Jeg vil bare si til våre lyttere, vær så god.
Kostere. Ja, ja. Dette er gave til
gave
dere.
Til dere.
Og nå må vi gi oss før vi blir for...
Ja, ja, akkurat. Kostere.
Ja. Vi har hatt besøk av Bo Christer Wahlström, som kommer fra den kritikerroste frigruppen Susi Wang. Så utrolig hyggelig å ha deg her, Bo Christer Wahlström.
Takk, veldig hyggelig å få bli invitert.
Kan du ikke fortelle litt, bare kort, om deg selv og din bakgrunn, og hvordan du på en måte kom til å bli med i Susi Wang?
Oi, ja. Nei, min bakgrunn når det kommer til fri teaterscenekunst, så er det fra baktruppen 1989. Så arbeidet jeg med baktruppen vel i nesten 22 år. Og etter det så har jeg alltid hatt kontakt med Trine Falk, som da også var i baktruppen, og som også er en av de som har stiftet Susi Wang. Så vi lagde en del prosjekter sammen, og da tilsammens med Martin Langli og Mona Solhaug. Og så som det er, når man lager teater som funker, så har det noe med sammansetningen å gjøre. Så vi fant ut at vi hadde noe veldig felles, i hvert fall felles retning. Og da fant vi ut at det kanskje er bra å starte en gruppe med et navn, da, siden det er det som ofte kommuniserer best. Da.
Ja, ikke sant?
Og Susi Wang er jo en fiktiv person, selvfølgelig. Vi jobber jo også med fiksjon. Men det var også for at veldig mange av de frie scenekunstkompanier tar navn da, fra seg själva, Ingun Björns kompani og sånt. Det var, vi syntes det var en liksom kommentar å finne just a name, som vi trodde var enkelt. Men det var vanskelig. Vi visste at det skulle være en kvinne. Og til slut så fant vi Susi Wang, og da var, likte vi alle det navnet. Så begynte vi å lage teater på nytt.
Men jeg bare lurer på akkurat det navnet. Var det noen grunn til at det ble akkurat det navnet? Hva var argumentene på en måte?
Det var masse diskusjon. Jeg skal ikke gå inn på alle de. Men Wang er jo blant annet et asiatisk navn, men det er også et veldig vanlig navn i Norge. Mm. Så det synes vi selvfølgelig var fint. Og så er det noe sånn, det svinger litt. Man husker det. Man, det er godt å si. Og det, man blir interessert i det kvinnemennesket der, synes jeg da. Så det var bare också på en intention att vi alla syns det. Så vi är fyra då som jag nämnde namnen på vi stiftade den och så har vi ju knyttat till oss många många människor i produktionen då, som också på något sätt följer oss än så länge. Som är väldigt viktiga.
Kan du ge ett lite visuellt bilde till de lyssnarna våra som inte har sett en Susi Wang föreställning? Vad är det för något? Vad kan de förvänta sig?
Altså det er jo, jeg skulle si det vanlige, men kanskje radikale i vår tid, at det starter et sted og slutter et sted, og at det er vel kanskje ikke en helt en linjær fortelling, og at vi er ganske, hva skal man si, lojale til fortellingen. Og det er jo noe som for oss var på den tiden med baktruppen det motsatte. Da vi også stod i veldig stor opposisjon mot institusjonsteatret og berørt opp alle normer, bokstavlig talt. Også den linjære fortellingen med fragmenter og deler. Og vi kunne ha gjøre forestillinger som vi på en måte til frukost slog terning om hvor vi skulle begynne og slutte og så videre. Det var mye mer konseptuelt tenkende, tenker jeg også. Og en postdramatisk at man viste frem alt lamper og kabler. Men så kom vi i 2017, og så var det noe som bare ikke virket. Det var jo blant annet når Forst Entertainment fikk Ibsen-prisen, så følte vi at cirkelen var slutt med den teaterformen, og vi gikk i tankeboksen, og 2017, ja, så lagde vi The Hum, hvor vi prøvde, blant annet før det også, lagde vi et som heter Laksespelet, som egentlig skulle handle om på en måte norsk laksenæring, men som ble også en fiksjon til slutt, en slags... Ja, en slags hybrid av en fiksjon, og så fikk vi smaken på den. Og så var vi alle ganske enige om å prøve noe nytt, og det er at vi prøver å finne nye veier inn i fiksjonen. Altså nå skjuler vi disse kablene, og vi forteller en historie som da alle samler seg rundt, alle elementer, musikk, lyd, på en måte prøver å, litt sånn filmatisk som filmen gjør, på en måte, selvfølgelig har vi brudd på det og våre egne vrier, men det er vel det som er kanskje det grunnleggende. Og det er jo, kan jo høres litt reaksjonært ut, men siden vi kommer fra den postdramatiske historien i 25 år, så har vi jo noe av det med oss, blant annet, som gjør at jeg tror at måten vi forteller er litt annerledes. Og som sagt, det filmatiske, det er ikke det at vi ønsker å være film. Det er på ingen måte, for det har teater prøvd på, det er ofte veldig mislykket. Men vi prøver å se hva er det teatret har som ikke filmen har, og vice versa. Og det er noe med å ta tilbake teatret, for jeg føler også at man på en måte har tapt det teatret også som kunstform i samfunnet. Nå er jo vi veldig sånn, vi har jo vårt eget prosjekt som kanskje, som gjør at at andre enn de vanlige som går og ser teater kan få komme og se teater, og at det er ikke bare for hodet. Egentlig, at det også er en opplevelse, at vi tar den veldig seriøst, og fantasien også, for den saks skyld.
Kan du forklare litt mer hvordan teater er tapt? Hva mente du med det?
Jag känner att den jag känner att jag att den tapar mot film, den tapar mot alltså underhållningen på måte är ju lite som fy och filmen har varit mycket duktigare på att ha de genrerna som teater kanske inte har och textteater på en sida och det är väldigt abstrakt avantgardistiska fragmentariska teater på den andra sidan. Och att det är ett väldigt stort rum mellan de, känner jag, som man, ja, som vi också som har en mening då att ta tag i.
Mm. Egentlig, ja. Jag har ju sett några föreställningar där så du säger att det är linjärt och det ser jag så men jag var lurer lite på om du för att måten eller utövarna spelar på är ju lite speciell kan du säga något om det?
Ja, det kan jag si. Alltså, eller alltså det är ju inte ett psykologiskt spel utan psykologin alltså det är ju nog med också att vi prövar att lägga dessa tingena i andra ting också runt i rummet för exempel att ting i rummet kan leva att inte människa har en rätt till att befinna sig här på jorden liksom att till och med en stol kan faktiskt agera så på den måten så blir de tingena också mer likestilt så är det väldigt kroppsligt vill jag säga alltså väldigt kroppsligt och också både som aktörer men också hela Susie Wang sin process och framföring är väldigt kroppslig i den förstand att vi har ju en alltid i de sista fem haft en under och en övervärlden. Vi höjer ju alltid upp scenen så det är ju lika mycket folk under scenen som över scenen som följer dessa aktörerna då utifrån ett väldigt sån samarbete, kroppsligt samarbete.
Mm.
Som jag tror också är väldigt viktig för det uttrycket som också de skuespelarna har. Jag vet inte om du kan gärna spöra lite mer ingående.
Specifiera. Jag tycker vi kommer lite mer in på detta.
Ja.
Mm.
Men föreställningen deras, det är ju ofta lite äckligt och lite brutalt och lite liksom i fleisen.
Ja.
Är det
kanske?
Är det liksom något poäng i det eller är det en
Alltså, livet är ju brutalt och i fleisen och det är vackert och det är grusamt och det är brutalt. Så på en måte så, vi blir ju ofta beskrivna som splatterteater och sånt och det är jag ganska uenig i. Jag syns egentligen att det till tider är ganska vackert då.
Mm.
Egentligen, och sedan teater är och vet att det är teater så är det också, och det är där jag menar att teater då har en kraft då, att man blir så kan bli så berört fast man vet att det man ser absolut inte är äkta.
Mm.
Så den man bryter ju då den autenticitetsjakten som vi ellers har med i kunstfälten.
Mm.
Som jag är väldigt fascinerad över och som ger som igen då teaterkraft då till att beröra här och nu som teatersituationen är då.
Mm.
Så men ja, det är ju en slags body horror och det är flera av oss och speciellt Trine Falk som ser mycket av den typen av filmer då. Och då kan man ju se det är lite sån the guilty pleasure alltså att det är alla vi eller många snackar i vart fall för mig själv och flera av oss ser ju väldigt mycket på dessa serierna på Netflix och när vi kommer hem och vi gottar oss i allt det där men när vi ska laga kunsten så är det på måte något vi håller oss från bett och när vi har kommit i den åldern som Trine är så är det väldigt gott att bara ta fram de och alltså det som man på måte ja det guilty pleasure och det är ju ofta B-filmer goda B-filmer goda horrorfilmer och body horror.
Mm.
Väldigt har i vart fall Trine varit väldigt upptatt av och fascinerad av att få mig ut av. Så vi har ju inspirerat den vägen absolut.
Mm. Tror du att publikum måste tränger att bli utförd lite på att på sånting att de syns det är lite äckligt att det är lite provocerande tror du?
Jag vet inte, jag tror kanske mer att de också blir helt fascinerade över att man att det trängs så enkla virkemidler för att för att det är ju nog med att binda en slags kontrakt med publikum. Det må man ha, jag skönner, hvis man inte finner den med Susie Wang så må man bara gå ut. Mm. Men hvis man får den tilliten till det vi presenterar så tror jag att att publikum också kan fylla i själva berättelsen. Och att man då är mer och samspiller och att det då man kan ju aldrig veta vad som sker men för det tar vi det är ju nog med vi jobbar inte med den tiden men jag ser ju när vi har föreställningarna jag ser dem färdiga att den på en måte den real time och den spiltetiden att det är många tider som mötes, ikke sant? Du kan ha en graviditet på 25 minuter utan att någon tänker att det går ju inte för det tar ju 9 månader eller ett to möte och så blir det väldigt kärster på liksom 3 sekunder och sånt. Alltså att de tingar där vänder och vrir på den själva uppfattningen. Och så är det det att vi Trine har ju den där att take a happy place and take the happy out of it. Alltså att horror ligger i världen. Vi lagar inte något spökelseshus eller brukar inte lyset till att laga dramatik. Vi tänder det. Vi har fullkomligt upplyst så du kan se allt. Och det är ju i världen det mest grusamma tingen sker. Så jag menar ju att världen är horror av vanligtvis. Och vi jobbar mycket med evolutionen och människans på måte hormonförändringar och de styr vi inte över och det också håller alltså. kroppen spelar i många språk alltså.
Ja. Har du fått någon reaktioner från publikum någon gång som har varit liksom hur de har reagerat?
Ja, vi får många olika. Men ofta så följer jag att vi får tillit och så här, ja, väldigt förståelse för sant, speciellt då. Vi har ju haft en del graviditet och födslar och sån vanskliga ting i förbindelse med det och det jag känner ju väldigt gott att hvis man då är gravid eller har det är ju ett spill om livet det att föda på en måte så det då kan man gå men vi har ju en 16 års gräns. Mm. Jag kan förstå de tingena där men det ska vara möjligt att komma sig ut av hvis man följer det så har vi haft folk som blir kvalma och måste ut och spy men som må också in igen för att se hur det gick. Så det är ju ja. Mm, ja, vi jobbar mycket i vart fall till att få en tillit till publiken då.
Ja.
Ja, det vi är nött till det för att få dem med på vår grejer egentligen.
Hur gör man det då?
Ja, det är ju det också att man lär dig få fylla i på måte och att du jag vet inte det jag jobbar med scenografi så jag gör ju aldrig scenografin helt perfekt för exempel vi hade den med Burnt Toast där praktiskt exempel var det två hejsar och så har vi självfølgelig sån hejseknappar. De hejseknapparna har jag två olika størrelser på men det är aldrig någon som har kommenterat det för att de känner att de är så i en reception i en hejs att de tänker inte över det på något sätt en perfektionism så vi prövar ju att efterlikna verkligheten men vi prövar inte att vara verkligheten det är en väldigt stor ting och där prövar vi att göra någon vrier som gör att vi nästan är i verklighet att det ser verkligt men det är nästan och det så vi jobbar väldigt med efterlikning. Mm. Så efterlikna ting och efterlikna rum så som man upplever det, ikke sant? Och då hvis du publikum upplever att en reception med hejser som funkar så är de med på en måte eller en situation på stranda. Så vi prövar att söka den situationen som också kan som de kan känna sig igen i och där ligger ju en tillit att vi inte säger att det handlar inte om de eller de men det handlar om oss.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Är det någon temer som går igen hos dere, som dere har lyst til att ta upp? Har det liksom noe behov for å fremme et budskap?
Ja, det är ju egentligen det där jag säger kanske eller fremme vi nej, inte på den måten, nej. Vi alltså baktruppen jobbar ju i opposition. Vi gör inte det.
Mm.
Vi har ingen vi jobbar inte i någon friktion och det är väldigt deilig. Vi jobbar med vårt projekt. og si, prøver ikke å si at dette her er det alle skal drive med. Det er jo en kjempedynamikk i norsk scenekunstfelt, i fria feltet. Det er jo så dynamisk og bredt, og vi er en del av det. Så nei, vi har ikke det. Vi står ikke i noen sånn forhold i forhold til det. Mm. Det gjør vi ikke. Og der, vi er glad å være en del av det fria feltet. Det norske fria feltet har jo en nivå som du nesten ikke kan måle noe annet sted i Europa i dag, vil jeg si også.
Ja, og det kan du si noe om, for du har jobbet lenge i det frie feltet.
Ja, 35 år av og på, men, yeah. men det har vært mye med baktruppen, var jo rundt mm. i Europa og Asia og Afrika og Amerika. Og så. Så vi var jo rundt, men, det, men de tiderne også, der strukturerne ser veldig annerledes ut. Det gjør de. Og jeg tror at det internasjonale på en måte, vi har jo fått spilshus i Vang også utlandet, men det har endret seg. Altså at det har blitt mer at at de grupperna ikke kommer längre. Vi kommer ikke så långt ut internasjonalt längre. Det er for at kanalerna og ting landskapet ser annerledes ut. Og så har vi jo problem, og det er jo et, for meg helt absurd problem, når vi har et så oppåtgående felt som man har satt seg så mye på, og man har fått så mye tilbake på, at man ikke har produksjonslokaler, ikke sant? Og at vi ikke har scener, mm. på en måte. Og at vi nå, når Black Box flytter, og Ro for dans legger ned, altså produksjons... Da det er det mye... trenger vi institusjonen til hjelp, da. Mm. For å få absolutt det nødvendige vi trenger, for at det er det som koster, skal produsere som friteatergruppe. Mm.
Og nå har dere samarbeid med Nationalteatret?
Nå har vi et samarbeid som går på...
Ja, så The Look, den går nå på Nationalteatret.
Ja, den gjør det. Jeg hadde premiere i fredags.
Ja, gratulerer med det.
Takk.
Ja.
Takk.
Er du fornøyd?
Man aldri fornøyd. Så du har spurt du fel person. Ja. Men jeg er veldig glad at det er over, og vi har fått fine kritikker, og også meningsfulle kritikker, så det er jeg glad for, veldig.
Mm. Okay. Men hvordan er det å ha et samarbeid da, med Nationalteatret? Er det...
Dette er jo et 50-50 på en måte samarbeid. Så jo, jeg tror det er en utfordring for begge parter, selvfølgelig, for at det er to forskjellige måter å strukturere seg på, organisere seg på, tenke på. Og, også, og det er utgangspunktet, så det er nødt til å være forskjellig på en måte. Og vi har jo ingen, vi har jo ikke noen metode som vi nødvendigvis går i skyttegraven for, men det har man mer på institusjonen. Mm. Ikke sant? Man har kommet fram till metoder. Det är ett stort apparat. Vi är ett mindre, vi är intima, vi får jobba med det vi känner så länge som 35 år. Det går fortare. Man väljer på något sätt att gå en riktning sammen, hvor alla vet hvor man ska. Mm. Så det är många forskjeller, alltså, det är det. Och en utfordring, absolut.
Har det hatt noe påvirkning på resultatet? Har det blitt noe annet enn det ellers ville gjort?
Det er jo umulig å si,
ja,
ikke sant? For da vil jeg ha farvet mine egne meninger, men det jeg kan si er jo at for oss, da, even om vi har holdt på så lenge, så har det vært nyttig å se hvor vi kommer fra, og hvor glad vi er i det vi kommer fra, mm. og at man kan ikke si at vi jobber med, altså at vi ligner.
Nej,
det tänker jag, det ska jag gott gå i debatt för. Ja. Ja, det gör vi inte, och det är mycket mer intressant att se skillnaderna och mm. se om man eventuellt kan få något tillbaka från det. Jag menar, vi som friteatergrupper, vi är också avhängiga att laga intressanta produktioner och god teaterkunst för att vi ska kunna överleva. Vi lever på detta. Det är också en annan aspekt, ikke sant? Så vi går ju, pressar oss ju långt för att förbättra på en måte arbeidet vårt.
Mm.
Og, så det er jo også en forskjell, og det er forståelig på en måte, men jeg tror man skal ha øynene veldig åpne i forhold til det. Og det er godt å vite, og huske på hvor vi kommer fra, mm. på en måte, og hvorfor vi lager det vi lager nå,
mm.
og har kommet hit, det er jo også for at vi har vært i det feltet.
Ja.
Men det er ikke så veldig vanlig for Nationalteatret å gå i samarbeid med frie kompanier, men de begynte å gjøre det litt rann nå.
De har det, og mm. det er jo en trend, også norske, Gojon og mm. Trøndelag, og det er jo interessant. Det er sikkert mange, mange grunner til det, også i forhold til generasjons... utveckling eller sån, som att det är flera på institutionen som också då har kommit från det fältet, tror jag, och har en större kunskap till det och också ser att det är ting där som man kan tränga på institutionen och institutionen, och vi ser ju också att det är många resurser på institutionen som hade varit väldigt fint att ha med i förhåll till produktion då. Absolut, men det är en tendens, den där, den är tänkt på, den borde man ha diskuterat mer, för att den tror jag är många intressanta infallsvinklar på varför det sker. Vi önskar ju självklart att få ett större och bredare publikum, för exempel. Det är ju och också har det varit fantastiskt att jobba med verkstäder på Brobäck med någon hantverkare som har ett helt fantastiskt, ikke sant? De kan ju göra och laga det mesta. Mm. Såna ting och så det att vi får produktionsmöjligheter, produktionslokaler.
Ja. Mm.
Det är liksom det är törke, ikke sant? Och vi må producera för att leva, överleva.
Så lurer jeg på the look, den nya föreställningen, för det är den en vidareföring av det dere har gjort tidigare, för det är ju de tre Mumibrun, Burnt Toast och The Hum är en slags trilogi, jag har alltid läst.
Ja, vi har ju sett på det som en trilogi utan att vi har önskat sig och att man ska se på det som en trilogi i den förstand att det ska bestämma något, de ska få vara självständiga arbete.
Mm.
Nu har vi ju en till och nej, nu sitter vi med fem som man på måte kan nästan spilla i olika rekkefölder, tror jag. Nej, det är vi tar upp mycket av den samma problematiken, ikke sant? Och om fortida och nåtida, the old world and the new world är det nå, och vi tar och kroppen, som jag sa, i förhåll till en förändring, det där urytmiska vi har.
Mm-hmm.
Och också är det väl en del sån gresk antik teater och mytologi i denna här som ligger och murrar. För de var ju helt vilda. Vi har ju blivit helt strejta när det kommer till att laga teater och historier för oss. Ja. Så nej, jag tror vi känner det igen på en måte, men jag syns dramaturgiskt så vi prövar att bryta lite.
Okay.
Och där var vi i tvil, men vi gick för det och det är väldigt göj egentligen. Så uppbyggnaden är inte detsamma som tidigare, där den har startat på mycket mer lik måte att bygga upp historien. Så, Men The Look, för exempel, vi måste ju komma med den titeln en gång.
Yeah.
Och den kom ju, våra titlar kom, det är ju liksom när du får barn så tror du ska ha massa namn och sånt, men så ser du ungen som är rätt självfölgligt, den ska heta något annat.
Yeah, yeah.
För den får en kropp, den får något. Samma är det för oss när vi lagar teater, titeln kommer ju inte först. Den kommer ju när vi har något konsistent, något, då kommer titeln. Men när man ska på måte på en sån som en institution som då önskar en titel för att liksom sälja och förmedla, så må den komma först.
Ja.
Så vår kommer ju ofta en dag för premiären, men det fungerar ju inte på institution.
Nej.
Så vi har ju egentligen en annan titel som jag inte ska se.
Nej.
Väldigt nyfiken
heter på. Spännande. Men hur jobbar dere sammen? För du jobbar mest med scenografi och det visuella.
Ja, det har jag gjort nu. När i baktruppen så gjorde vi ju allt. Så då stod vi alla på scenen, och det var ju också ett statement från 1990, hvor alla gick upp på scenen. Så nu jobbar jag med scenografin, men jag jobbar ju inte som en vanlig scenograf, så det är ofta väldigt rart. När de där titlarna vi har är ju för att rydda upp i något som på måte utifrån inte ska bli så komplicerat, men scenografiskt så det är totalt kollektivt arbete. Jag jobbar så tätt med både den som skriver historien, håller i pennen, Trine, och lyden och lyset, och de som är under scenen och de som jobbar med specialeffekterna. Och hvis jag ska förklara, så är det lite som men vara lite skrädder. Vi alla syr hela tiden underveis. Det är vi nött till. Vi kan inte leverera och så ska det passa med det, eller det ska passa med det. Og det jo en utfordring selvfølgelig, men det jo noe vi ønsker for at vi skal kunne komme til at allting på en eller annen måte oppleves som en som et samspill da, ja. Som vi trenger for å fortelle litt sterke historier. Så jeg, det veldig utradisjonell sånn scenograf. Jeg synes alltid det litt rart å si, for at jeg føler at det et veldig kollektivt arbeid. Ja. Og det sier jeg ikke liksom for falsk beskjedenhet. Det Nei, helt fakta.
Ja, ja. Mm. Fint. Hva, har dere allerede begynt å tenke på neste prosjekt? Vet dere hva dere kommer til å gjøre liksom, om 5 år?
Nå har vi gjort 5, og nå er det jo sånn som det er med friteatergruppen, og har vår støtte går ut dette året, så vi må sette oss ned og skrive en ny søknad for ja, et par år. Ja. Og det er jo det som er ødet vårt. Og til dess har vi også tenkt, vi skal vise Mumiebrun på den åpningsutstillingen på Nasjonalmuseet. Det er veldig gøy å stille ut den scenografin der og rommet. Og så skal vi spille der i august 10 forestillinger i museet. Og det gleder vi oss til. Det tror jeg kan bli skikkelig horror.
Gøy.
Ja. Men ja, ellers så skal vi ta det litt mer. Vi har hatt siden 2017 så har vi produsert veldig mye. Så man må fylle på. Så vi får se.
Takk. Tusen takk for at du var her. Det var kjempehyggelig, kjempespennende.
Beklager at det bare var jeg.
Nei, det synes jeg ikke du skal beklage det hele tatt.
Tusen takk.
Lea Kukovicic er scenekunstner fra Slovenia og den første i verden som har auksjonert bort en teaterforestilling. Maybe you can start with telling a little bit about your background. Why did you want to become a theater maker?
Well, I actually don't remember what was the rational decision to become a theater maker. But it was certainly some kind of intuitive decision. I think a few years now after the studies, I understand why I was flirting with this idea to become, with this intuitive idea to study theater. And I think it's the some kind of possibility or to sculpt situations together with other human beings. And in this very specific frame, in frame where people believe that everything is fake. But on the contrary to this fake, I'm interested in theater or fascinated how to convince people and to create something that it's real. I don't know, in when I became a theater maker, I also learned how to think together with other people. And I think that Denis Diderot put it really nicely, that in theater we observe our own blindness. So I wish that would be my rational decision to become a theater maker.
Okay, so tell us a little bit about For Sale. What is it?
So For Sale it's a project. But actually For Sale it's also an auction house, actually the first auction house in the world auctioning theater performances. And at the same time, it is a piece of art. Maybe the best way to explain it is to explain it's how it works. Mm-hmm. So in For Sale, we take an existing performance, somebody else's performance, the performance we didn't make, and we sold it at the auction. We sell it at the auction. And in the performance, we find valuable elements that are performative. And in practice, this means 30% material and 70% immaterial, ephemeral performative elements. And then we make these elements, which in auction lingo, we call them lots, available to anybody. First at an online auction, and then at the live auction. The first auction that we did, we sold the performance by Slovenian Theatre Collective Beton Limited, and their performance was Ich kann nicht anders. So when we sold Ich kann nicht anders at the auction, Ich kann nicht anders was performed without stopping and was being interrupted by the auction at the same time. So then the audience members could be at the same time audience members of Ich kann nicht anders, of the performance, but at the same time they can be or become buyers at the auction or even become owners. And then people who buy it, they become owners of individual lots, and they end up in a collective ownership, having a responsibility together towards the brought artwork. So for example, when we sold Ich kann nicht anders, 6 out of 9 lots were sold at the auction, which was unbelievable. We were shocked that something like that happened.
So who were these people who bought it?
So the structures of owners is pretty interesting. It's the first, there were 9 lots and 6 out of them were sold, and the owner of the lot 1, which was props, and every single lot has its own subtitle as well, or how I like to call it, our own dictionary of theater elements. So props were subtitled as objects related to injury and pain. And the story of the person who bought lot number 1 was actually quite interesting, because before the auction, he approached me and he asked me if I know of any similar auctions that would already happen. Or is this a historical thing? And I answer very, very securely that this is a very historical, that this is a historical auction, the first auction ever. But I also believe in it because how history is made, also theater is made, because it's a fictional thing of how we put together things. So he then approached it very, very conceptually. He's also a conceptual visual artist, and he wanted to be the first owner of the first lot of the first auction.
okay.
So he approached it very, very conceptually, but then also there are some others who didn't approach it so conceptually, but more like to the likings of things. For example, the costume, the owner of costume is an academic professor, an art collector. Then there is somebody who bought it by mistake because he thought that it's a fake auction, right? Because when you do something in theater, we really needed to make sure that things are real for people, like real buying, real selling, real money. But still, nonetheless, of all our efforts to make the things real, there was still a person who thought it's funny to buy silences. So lot number 4 silences were bought by a visual artist by mistake.
But did and, he pay?
Yes, he did pay. He was a bit confused. We were also a bit confused because his situation was quite, which word would be the best to describe it? It's actually, we start the auction for lot 4 silences, and he was the first one, like straight after the auctioneer announced the starting bid. He raised his pedal, and then he immediately disappeared after that, but not through the main exit, but through the side exit. So we would also thought that he went away or something, but actually when the auction finished and we had to sign contracts with the owners, we found him outside smoking, and then he was looking at us, we were looking at him. And that's, you know, also how binding this thing is when you tell, when you say this is a real auction, it's a real auction.
Yeah, and it's binding. It's a binding contract, and you have several things in the contract that the owners are obliged to do.
Yes.
For example, if I read, if you own the scenography, you are obliged to deliver the scenography to the performances.
Yes. You have your own rights and responsibility and responsibilities as an owner. That's right. You can take it home. You can do with it whatever you would like to do. You can exhibit it. You can furnish your own apartment, or your vacation house. But whenever the performance Ich kann nicht anders is performed again, you need to deliver it to the exact location of the performance, few days before the actual performance. And you would also need to make sure that it's not damaged, that it's exactly as it was after the last performance. And here, when I stated these things, and there are also other things in the contract, such as you can inherit it. If you don't deliver it, you pay penalties. So it's a real contract created with the real owner, and I need to make those things say these things like it's a real auction, it's a real lawyer, it's money, it's a real performance. And yeah, and when I say when we talk with people about this delivering it exactly as it is, and they cannot change it or they cannot damage it, I get quite a few comments that say that this is not ownership, but that it's actually borrowing things. But here I would need to disagree, because in these contracts, with this performance, with this gesture, we actually understand ownership that we are proposing that is connected to love and taking care and to nurture. That it's not the ownership, it's not something that it's abusive and destructive. But it's a complete, it's owning, it's not to destroy. That's important to understand. To own is to carry and to feed. It's like, think of owning a dog, for example.
Okay, nice. It's a little bit political as well, if you think about that way. But I also can't
First
help finding this project quite funny. It's very humoristic. Does people receive it as funny?
I think this effect is actually produced by the friction of complete seriousness and the hopelessness of the situation. Because, like everybody talks about capitalism and neoliberalism, and in doing this project, I really went deep also with other people into understanding what this is and how this reality really works. So we were actually looking at it in the eye. But unfortunately, in theater, you need to also do it with other people, which becomes quite scary and dangerous, because this reality is very scary, and it's also dangerous, and it's very affecting. Our bodies are economized, daily. And here, the performers really could feel it on their skin, because being selling parts of the performance while they were performing it was very it was a tough experience, to say the least.
What do you mean with tough? How was it tough?
Well, if you think that we would be having this conversation right now, and at the same time that we are talking, somebody is writing down our words, and at the same time, they are being auctioned. Or they are not just auction our words, but they're au the, our connection could be auctioned. Or I don't know, your necklace that you're having right now in the middle of this conversation. So, and we are talking, and the performance was performed while the live cuts of economy was being
Valued, yeah.
Projected on them, So it's a war between art and economy that was taking place at the same time.
And but you call this is art for you, right? The project for sale. Is it an auction or is it art?
It's an auction house, and yet it is a piece of art. But it's theater. Let's go back into the terms of performativity and theater, let's look at the money, for example, and how performative money is, because in understanding theater, you also understand the performativity of money, because paper performs money, money performs currency, then economy, you know, like currency performs economy, and economy is performing us. So we're basically not active in this complete circle of performativity. And money, it's not real, you know, but it's a useful fiction that has become necessary for us, and we believe in it, and therefore we need it. And I take theater as serious as money. Therefore, we created this violent gesture to an already violent gesture, because at the same time, you know, theater is quite useless because it does not produce a neoliberal wish to spend. And in visual art, for example, you have auctions, right? And when you look at the numbers of auction houses, it's crazy. When you look at the revenues for the global consumer electronics manufacturing, it's even crazier, because we're talking trillions, you know. Mm-hmm. And in theater we are in exactly opposite situation. We don't really know the numbers, because nobody really does numbers for theater. But what we know is that theater is not as popular as movies, pop music, or politics, or even food, no? But it's actually everywhere. These being everywhere and nowhere at the same time, it's also how to value it, and how to create a system where you could at the same time approach and to look at theater, right? For example, because what we do in theater is we take things from real life and we put them on stage so that we could see them better. And this is what I think the quote from Diderot that before I mentioned is, that we look at our own blindness in theater, right? So also in creating for sale, we created a possibility to see what kind of game we are playing, or it's a performance inside of the performance inside of the performance. And it's very true. Because this reality, you know, that we created, when things are written on paper, everything is like, okay, there are just words on paper. But when things are sold, add this reality that we call capitalism, everything becomes real, and words become things. Mm-hmm.
So what's next? What's your next project after this?
I think, first of all, for sale, it's something that it's an ongoing thing. The six new owners, they have annual meetings in discussing the future of the performance, of the bot performance. So that's an ongoing thing. It's staying with the production house and with the art. But the next thing that I'm creating is actually another violent gesture on a violent gesture, which is creating a movement that saves men from patriarchy.
Okay, one final question. We don't have so much time, so I have to... What are the responses?
Can you hear me?
Yes, I can hear you. But, yeah, final question. What are the responses for this project? Okay, is there a different reaction from people within the theater community versus the audience?
First of all, there were 6 buyers of 9 lots. This is the first response. And we were shocked by this response. Then I think the most beautiful thing is that if we ever do for sale again, we don't need to convince people that it works. And that the second time or the next time we do it, there would also be a nice reaction if nobody bought anything, if they would completely abolish the buying. But there were some angry responses of what we are doing with the theater performance and how are we allowed to talk in the middle of it, allowing ourselves to do that. There were some people who were blown away by the created structure of an auction house for selling theater performances. There were people who find it funny. There were people who find it fake. There were people who find it boring. There were people who find it. So it's like there were all kind of range of reactions, which I think is great.
Okay, but I think we have to say thank you so much because we actually have to get out of this room.
What do I say now? I'm always like completely awkward. What do people say in this moment?
They are super grateful.
Yeah, usually they are, but apparently you're not.
That's fine.
Whoa! Can you record me saying thank you?
Yes, go ahead.
Thank you.
Great. Tuva Hennum, frilans skuespiller og scenekunstner som liker å jobbe med det mørke I mennesket. For meg så virker det som du har en liksom dragning mot det mørke, mot det forbudte. Stemmer det?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi jeg mener at det viktig å snakke om. Mm. Fordi det helt åpenbart skjer så mye mørke rundt oss. Og da synes jeg vi skal snakke om det. Mm. Og hele normaliteten, sånn som det startet, var at jeg begynte å dykke ned I statistikk.
Kan du først fortelle litt om hva normaliteten er?
Ja, det jo både film og teater da, men... Det handler om en kjernefamilie, der hvor all mørk statistikk samlet sammen. Så det psykisk vold og fysisk vold og seksuelle overgrep mot barna sine og selvmord og fientlighet mot innvandrere. Ja, bare alt groms du på en måte kan tenke deg. Og så kommer de seg ikke ut, så stykket passer jo ganske godt nå etter pandemien. Jeg tror folk vil kjenne seg igjen enda bedre.
Ja, det sikkert mye som har kommet frem. Mm.
Det tror jeg nok. Mm. Men hvis man later hele tiden som at det ikke skjer, og så ser man at statistikken så ekstremt høy. Mm. Ikke sant? Når man ser helt svart på hvitt at ja, hvert fjerde norske hjem så skjer det pedofile overgrep. Åja, nei, det, la oss ikke snakke om det. Mm. La oss bare gå videre og snakke om alt annet. Mm. Det går jo ikke. Mm. Ikke sant? Når man ser at selvmordsstatistikken så ekstremt høy, okay, da er vi nødt til å sette noen ord på det. Og forhåpentligvis, som mitt mål, at da familier skal gå sammen da, og se på de tingene jeg lager. Så det, ja. Mitt fremtidige mål å på en måte tilrettelegge for at ungdom med foreldre kommer, barn med foreldre, småbarn med besteforeldre, ikke sant? Hele tiden for å få liksom, familier til å snakke sammen om vanskelige temaer. Mm.
Fint. Så normaliteten, det det fortalte du meg I sted, både et konsept, men også et kompani.
Ja.
Ja. Og det består av deg og noen andre.
Ja, liksom kjernen Ylva Ovrun og meg I kompaniet. Og så drar vi med oss litt sånn andre også. Ja.
Og dere har laget forestillinger og litt forskjellig ja. Type uttrykk, liksom.
Ja.
Mm. Ja. Hva veien videre for normalitet?
Nei, vi håper jo, vi har fått noen midler til å sette opp selve forestillingen normaliteten også, for å gjøre I Oslo. Men det ikke så lett akkurat nå, så jeg skjønner ikke helt hvordan man skal klare å sette det opp. Så vi har noen sånne penger svevende rundt I en atmosfære, og så ja, må vi klare å få gjort det etter hvert når det åpner litt opp. Da. Og så har jeg skrevet et stykke som heter «Tilbake til ingenting», som handler om en mor sin psykose, som hun forteller til sitt barn. Så det og her igjen, ikke sant, det der den voksnes perspektiv inn I barn nå, da. Det der for å kunne la de to verdene møtes, liksom. For at man skal kunne ha noen bilder og snakke sammen om psykoser, da. Og depresjon. Ja. Så det har vi også fått midler til. Så vi fikk 600 000 av Kulturrådet. Gøy.
Ja, kjempegøy.
Så det skal også liksom opp etter hvert, en gang, når verden åpner igjen. Og så det et fattigere liv som jeg skal få ferdig. Jeg har fått støtte nå fra Dramatikkens hus, så jeg skal få det ferdig til august. Og det har jeg intervjuet kunstnerdamer og ungdommene deres. Og så liksom grunnkjernen meg og mitt private liv, å leve som kunstner og alenemor, og min sønn på snart 18. Og intervjuer med han hvordan det har vært for han å ikke ha valgt ikke sant? Han har jo aldri valgt kunsten eller valgt og ja, ikke sant? Og har den der ja, men jeg vet hvorfor jeg holder på med dette, ikke sant? Men han vet jo ikke, Nei. Eller han må jo bare følge med liksom
ja.
ja, og så andre ungdommer og andre kunstnerdamer, da skal jeg prøve å flette dette sammen samtidig som jeg også skal gå 4000 år tilbake I tid og se på Guds datter, den forsømte datteren, Jesus, ikke sant, sønnen, 2000 år senere, han blir husket, Guds datter, fullstendig glemt. Så det en arvesynd som vi må gå, ikke sant, vi kvinner må gå helt tilbake, langt tilbake I tid og ordne opp I da. Så det liksom målet.
Wow, ambisiøst. Stort prosjekt.
Nei, men jeg har bare lyst til å snakke litt mer om, fordi jeg får inntrykk av når jeg ser liksom bildene du legger ut, og det du på en måte beskriver og det du har laget, at det er liksom litt groteskt. Det liksom litt sånn deilig ekkelt, hvis du skjønner.
Ja.
Jeg bare litt nysgjerrig på liksom om, hva du tenker om det da, om du på en måte, ja.
Ja. Ja, jeg håper jo at det blir enda mer groteskt. Ass. Ja, det jo en ambisjon da. Men man, det litt interessant kanskje inn I det litt sånn norske. Det der, hva det som man får lov til og ikke får lov til, og hvor går grensene, hvor det politiske teatret, hvor går det over. Ikke sant? Altså, hele tiden grenseland. Da. Og jeg gjør ikke ting for å måtte sprenge noen grenser, det egentlig ikke det. Jeg gjør ting for at folk skal snakke om tematikker, ja. Så det egentlig hele greia. Men allikevel så tenker jeg jo at å trigge noe som litt groteskt eller noe som litt voldsomt, kan jo hjelpe til med akkurat det, da. Men så kan det være vanskelig igjen, da. Jeg jobber jo også som teaterlærer litt innimellom, så da underviste jeg på en ungdomsskole, hvor plutselig noe sånn, jeg skyter med morsmelk med puppene mine, sier sånn, feed the fucking world, motherfuckers. Ja, det var litt sånn inni, når det var litt sånn Palestina-Israel-tanke, og ja, også noen andre greier med våpenindustrien, hvor jeg liksom onanerer litt på noen våpen. Det spredte seg ganske godt på denne ungdomsskolen, da.
Ja,
og da fikk jeg beskjed om at jeg måtte slette alt.
Ja.
Og at... Ja, Og så kom det sånne lange mail til rektoren om at de måtte sparke pornostjernelæreren.
Nei!
og da hadde jeg noe sånn... Da fikk jeg en litt sånn aha-opplevelse på, ikke sant? Jeg nektet så klart å slette noe som helst. Jeg er veldig åpen på hva jeg lager og har en tanke med det, og er ikke noe... Jeg har ikke noe å skjemmes over i noe i forhold til hva jeg lager. Men allikevel så fikk jeg en sånn aha-opplevelse på at oi, den kombinasjonen lærer og kunstner, ja, den er, kan være litt tricky da.
Mm,
ja. Fordi
ja, men,
en kunstner skal ha den friheten da, ikke sant? Mm. Det er helt vesentlig at, at man tør å pushe litt grenser, at man tør å snakke med litt store bokstaver og sånn. Og så tror jeg tok jo en prat med disse elevene og snakket om dette med ytringsfrihet. Da.
Mm.
Og hva er det man brenner for, og hva slags virkemidler er det man kan bruke, ikke sant? For å, for å komme med sitt budskap og sånn da. Men jeg vet ikke helt. De synes det var mest kleint, tror jeg.
Ja.
Men for håpet jeg plantet noen frø.
Ja, det gjorde det sikkert.
Men det, er jo ikke, det kan jo hende at du har jo på en måte... Du er kanskje der som lærer, da, så det er kanskje noen andre regler for deg som lærer enn du er som kunstner, men som...
Helt klart. Så man, man står jo ikke foran elevene og skyter morsmelk, på en måte. Det ville man jo aldri gjort. Man har en helt annen oppgave når man kommer inn, inn som lærer.
Men samtidig, det er jo på en måte ikke noe som de barna har på en måte... Det er kanskje tydelig så oppdager du at det er noen tabuer fortsatt.
Ja.
Men det er jo på en måte heller ikke noe du... ikke har lov til å gjøre, er det det?
Nei, jeg synes jo ikke det.
Nei.
Det er en litt sånn tricky balanse.
Ja, men altså, ja. For da er det liksom, tar ungdom skade av å se utfordrende kunst?
Ja.
Det blir jo da spørsmålet, ikke sant?
Ja, det tror jeg jo absolutt ikke.
Nei,
jeg tror ikke. At det trengs.
Jeg tror nok de kanskje fniser litt, men det går nok bra.
Det gjør de uansett.
Ja, men det var også med den forestillingen Normaliteten da. Så opplevde vi spilte den opp og hadde premiere på Nordland Teater. Og da hadde vi noen dager hvor det kun var ungdommer som kom og så. Og hadde noen kjempeinteressante diskusjoner med dem i ettertid. Og både noen som ikke forstod noen ting, og noen som var veldig sånn, trigga og hadde masse spørsmål. Og, og også mye latter.
Mm.
Og på de stedene som vi også trodde at vi skulle få mye latter, eller som vi synes var morsomme også. Og så hadde vi noen dager hvor vi hadde rent voksen publikum, som var veldig stille, kjempealvorlig. Og hvor vi pratet med dem etterpå, og de sa sånn, vi er så glad for at jeg ikke tok med meg sønnen min på 16. Og dette var virkelig mørkt. Og så tenkte jeg sånn, så rart på en måte. Eller sånn, jeg tror jo, for mye av det der mørket var jo en sånn forløsning for dem på et vis, og det der, ikke sant, å tørre å snakke om de der tingene som man vet at liksom, man baler med på et eller annet slags vis. Da. Mens for dem var sånn, å nei, la oss ikke prate med barna om det. Og så tenkte jeg, ok, men da må vi jo virkelig prøve å jobbe for at det er både ungdommer med voksne da, som vi prøver å reklamere for, at kan komme og se det, sånn at man kan prate om det, ikke sant? Man kan kjenne litt på ubehaget, da.
Ja,
men klart, det er spennende. Jeg bare husker selv, når jeg var ungdom, det var jo så gøy å gå inn i det mørke og det, liksom, det landskapet der, og teste det ut. Og jeg tror det er sunt, ja. Å teste det ut og vite litt, liksom, hva er det som på en måte, hva er det i mennesket, og det er jo det vi måtte, må lære oss, da.
Det tror jeg også. Og så tror jeg det er kjempefint å vite at det finnes arenaer hvor man kan ta det ut, hvor du kan slippe å ta det ut hjemme for deg selv, da.
Ja, ikke sant?
Du kan slippe å selvskade deg, liksom.
Ja.
Fordi du kan gjøre de mest groteske, merkelige ting på scenen. Mm. Så ta det liksom, altså det er å vite at man har plasser hvor det er liksom lov.
Ja, og samtidig også forstå liksom, ok, men hvilke grenser er det faktisk? Hva er det vi kan på en måte? Hvor kan vi gå hen?
Ja. Mm.
Nei, det var ikke egentlig dette jeg tenkte du skulle snakke om, men dette var veldig spennende. Ja.
Bare drar det ut i alle retninger. Du får bare liksom hanke meg inn igjen.
Ok, vi hanker inn igjen. Jeg har lyst til å snakke litt om, det er jo litt i samme tema da, men liker du utfordre publikum? Hva vil publikum skal på en måte sitte igjen med?
ja, måten, eller det, det vi ofte gjør da, er jo å prøve å ikke lage en forløsning. Ikke sant? I stykkene. Så egentlig så jobber man med stillstander. Og ved å jobbe med stillstander så er det utrolig irriterende for publikum, fordi vi er så vant til, ikke sant? Vi er så vant til den dramaturgiske fisken, der vi liksom er så glad i, og ja, her, fantastisk, oi, vi har en start der, og ja, nå går det opp, og her er liksom toppen, og så deilig, og så er det liksom forløsning, og en liten sånn avslutning, så vi får lyst til å se igjen, ikke sant? Så vi er liksom, vi er sånn grillet på at det er sånn det skal være.
Mm.
Men ved å trigge dem til å, at det egentlig ikke skjer noen ting, da, egentlig så skjer det, altså, i hvert fall i normaliteten, så det er liksom, det er en stillstand. Mm. Det er liksom, du er inne sammen med denne familien, og du er tvunget til å være inne sammen med den familien, og selvfølgelig skjer det ting, men det skjer ikke en forløsning i de.
Nei.
Ingenting. Det bare gjentas og gjentas. Altså, det er ikke en, ikke sant? Fordi det er ikke vi på scenen som skal ha denne forløsningen.
Nei.
Det er publikum som skal gjøre den jobben.
Mm.
Er målet, da. Så, og det kan jo oppleves ganske sånn frustrerende, vil jeg tro, for publikum, fordi de faktisk helt på ekte må jobbe selv. Det er ikke liksom, de kan ikke bare, det er ikke sånn, det er ikke koseteater liksom.
Nei, nei, ikke sant? Ja, det er tydelig. Det er gøy med den fisken, altså, den er bare så utrolig, det husker jeg så godt, denne fisken.
Ja.
Og det er jo ikke akkurat sånn at livet er sånn som den fisken. Nei. At liksom nå har vi vendepunkt og så, nei, å, der kom endelig forløsningen, nå er allting bra.
Ja, ikke sant? Kjemperart.
Ja, kanskje er det liksom passiviserende på en måte, og liksom, å få liksom, slutten eller liksom, forløsningen servert, at man da på en måte føler at man slipper å tenke mer på det, for det er ordnet.
Ja, det er liksom fiksa.
Ja. Ja.
Er det det du tenker?
Ja, det er det jeg tenker. Ja. Mm. Men i stedet si... Sorry, det er ikke fiksa i det hele tatt.
Nei, sant?
Mm. Det er en kjempelang vei å gå, og den må du gå nå.
Ja.
Og ta gjerne med deg barnet ditt på veien.
Mm. Og har du på en måte erfaring eller snakket med folk om at det fungerer sånn, at folk da snakker mer om det, eller er det?
Nei, det må jeg liksom finne en eller annen måling på etter hvert, da.
Ja,
men da må vi liksom spille mer. Og,
ja.
Men ja, jeg har lyst til å prøve å finne ut av det, da.
Ja.
Om det er mulig å måle om man får det til.
Ja, ja, nei, det er jo et vanskelig spørsmål jeg stiller der, for det er jo ikke alltid vi har et svar på hva stykkene gjør med publikum, men det hadde vært interessant å vite da, om ja, hva som er effekten av de dramaturgiene og stilene vi prøver ut. Da.
Jeg husker når vi vant den prisen i Grimstad på det der pedofile eventyret,
ja,
på den filmfestivalen der, så husker jeg at de sa at de klarte ikke å overse den, fordi de hadde blitt stående hele natten, så var det liksom mange, mange som hadde blitt stående og bare diskutert filmen i lang tid etterpå, ikke sant?
Ja.
Og det brukte de som argument for at den vant også, og det er jo noe av det der, ja, ikke sant? At, nå ble jeg kjempeprovosert også,
ja,
men ikke sant, med at det trigger noe som gjør sitt til at man, okay, man klarer ikke å slippe det på et eller annet slags vis, da.
Nei.
Så det er jo det. Man i hvert fall håper at man skal fortsette med det.
Oh, det er en veldig fin grunn til å få en pris.
Ja.
For at de bare klarer ikke å slippe det. Det er veldig fantastisk.
Ja.
Yes. Jeg har egentlig litt lyst til å gå til neste tema, fordi vi har ikke så mye tid.
Jeg har bare litt sånn, hoppet litt tilbake, for vi snakket bare kjempekort om det, men jeg bare lurer på om du har noen tanker om, føler du at det fortsatt finnes tabuer? Og liksom hvor de er i så fall. For vi, på en måte, vi har jo sett teater liksom, i mange flere ti år, hvor folk på en måte provoserer på teaterscenen. Men hva er det som på en måte i dag er liksom, utfordrende og pusher? Hva er dine på en måte, erfaringer er med det?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg er usikker faktisk.
Ja.
Jeg synes jo at Silence, hva den heter? Den teaterforestillingen med hun Pia Maria Roll.
Ja, yeah, Ways of Seeing.
Ja, yeah, Ways of Seeing. Jeg ble jo veldig glad for den.
Mm.
Fordi jeg, lenge før den kom, så hadde jeg en følelse at oi, vi i Norge kan ikke lage politisk teater. Det går ikke på en måte. Vi har det for bra, eller et eller annet. Det er et eller annet som gjør det ja, i hvert fall har jeg slitt med å skjønne hvor, hvordan man kan gjøre det da. Og det var litt sånn befriende å se at oi, det er faktisk mulig å lage bra politisk teater.
Ja.
De traff en kjempespennende nerve da.
Mm. Ja. Mm. Nei, det er vanskelig, for jeg føler jo at det fortsatt finnes ting som er vanskelig å uttrykke på scenen, og som er ubehagelig og vanskelig. Og, men sånn, jeg også mener også på en måte at veldig mye er gjort, og vi har sett veldig mye på en måte. Det er ikke så mye vi ikke ser lenger.
Og så handler det om det private da.
Mm.
Altså det handler om hvor det ligger for meg, og hvor det ligger for deg. Det er også forskjellig, ikke sant?
Absolutt.
Sånn som den forestillingen Et fattigere liv, den startet med at jeg var helt nødt til å okkupere min fars sommerhus på Nesodden, mm-hmm. som har stått tomt siden jeg var 9 år. Og så flyttet jeg dit med barna mine. Det er liksom sånn uten innlagt vann, ikke noe. Husker jeg dusja her på Trafo?
Ja.
men ikke sant? Altså, jeg hadde ikke råd da. Altså, jeg hadde så mange visjoner om hvor jeg ville fortsette. Mm. Og jeg visste at okay, det vil jeg gå for uansett, så jeg gjør det for enhver pris. Og så, det jeg ikke visste da, var at 2,5 år senere så kastet pappa meg ut. Sånn at, og det er lang historie, men, og det står fortsatt bare tomt. Det har ikke vært der etter de kastet meg ut i oktober. Og da fikk det jo nye dimensjoner, som igjen er skummelt, ikke sant? Jeg skriver om det, og jeg jobber med tematikken, men selvfølgelig så kjenner jeg privat, så er jo det, fordi det for meg er liksom en så, jeg har ikke kontakt med han, ikke sant? Og det er jo en, det er jo en ting som, jeg kjenner ikke, hvor går grensene på hva jeg kan tillate meg å si, hva kan jeg tillate meg å ikke si, ikke sant? Men for andre, ikke sant? Selv om det er vanskelig for meg, så er ikke det nødvendigvis vanskelig for andre, ikke sant? Men så kan det være andre ting som kan trigge andre som kan gjøre det vanskelig igjen.
Ikke sant?
Altså, det er helt umulig å vite, ass.
Ja. Ja, men det er kanskje et veldig fint svar, egentlig. Det er umulig å vite, men man kan treffe det likevel, da.
Ja. Ja.
Frifolk er produsert av Oslo Teatersenter av og med Eva Rosmarin og Lise Andrea.